صف بندی خانے غم ستایا ہویا باہر نظر چرو کے بیٹھا برکا پالا ہویا شام تیاروں آیا وطنی لوگ نظر بچ آئے یوسف دل اچھلایا دیکھ وطن دیا لوگ تائی نین رونے بچ پر تڑپ تڑپ دل گائل ہویا وچ فراق پدر دے نام سپر دل وچیوں نام دے ایک بندہ کنیاں اس دے پاس ایک آہی ڈاچی تیز قدم پرشانو ڈاچی نے جایو سب ڈٹا دوڑ زندہ ولیا اگے حاضر ہو کے گردن آن نوائی کر یاداب زمین تے بیٹھی رو رو عرض سنائی میں یوسف تنیانو آئی کچھ سنے آ پائی میں یعقوب نبی دا یوسف کی کچھ حال سناواں اس دا غم میں آ سنا سکدی آ چھٹے مر جاواں حال تیرے بچ درد اس دا حال تیرے بچ درد حدوں گزر گیائی پتھر ویکھ ہوئے پھل پانی رب دی بے پرواہی قد کمان ہویا الف ہجرا لگ ستیر جدائی گوشت خون گیا سکھ تن کی اکھی تھی بینائی وچ براک تیرے دے یوسف حال کٹے دشواری اسنو خبر نہ پت ول وسدی دنیا خلقت ساری سن یوسف نے دکھ پدر دا سن یوسف نے دکھ پدر دا کیتی گریہ زاری روندے روندے دی وچ اکھیں के दस जवाना जिस करती थी आयो काम किया ते नाम कियाई कि तू अल पेश सगायो नाम सुपुर दिल काम तजारत काम सुपुर दिल काम तजारत कहीं सी कार कसद मिसर कर कर थी तुरिया आया ऐ तुम काने ये दिखा के दस सुपुर दिल यूसुफ ने फरमाया विच कन्यान बड़ा रुख पारा पुर मेवा पुर साया नाजुक शाह नरम इक ताजा नाजुक शाह नरम इक ताजा तोड़ खड़ी खड़ा रहे या जो तू ए गल सुपुर दिल ताई छुट गया सो आई ए रुख बाज नबिया पूबे विच कन्या ने नाही नाजुक शाह गई चढ़ उसकी चार सुटाई चोले सुत गया रुख जड़ों न डोले मेवा बर्ज न खोले रात दिने तुम लाया आप मिले जे कर मुकला हो ता तू रहे निराशा जाय के या पूप पैगंबर मेरा कहीं सुने अर्ज करे जे शहर में सर विच बंदी गाने हो शहर शौक तेरे दा ज़ख्म जिगर ते तड़प जर बिच मरदा چھوڑے تیرے حضرت کردا گریہ داری تیری خاک قدم دا آس دلے بچ پاری فراق تیرے دے دکھی وچ فراق تیرے دے دکھی جان دی عمر سداری تے دیدار تیرے دے شوقو نین دوویں نت جاری چشم دوویں دو خونی چشمے رخ سارے گلداری دید کھپے دل تپے فراقی ملے نہ تیز اڈاری تے اس نے سا درد کٹاری بجدی جگر سہاری توں بھی جوں بچ دلے سہاری تیل دکھاں دی تاری دل پر درد تیرے وچ ذکرا خوش کرے سواری بدے ہاتھ سلام پچاس اجزوں عرض گزاری کیتی عرض سپر دل را ربیاں دا بردا کوئی وچ مصر دیاں پیدا سینے زخم تو ساڈے شوقوں بے آرام فراقوں بدے ہاتھ سلام پچاس چور دلوں مشتاقوں رات دنے وچ ہجر تو ساڈے رات دنے وچ ہجر تو ساڈے اکھیں ساون چڑیاں یا رب میل پکارا کردا پھر پلک دم کڑیا سن یعقوب جگر سیدر با کہندا تو جیواری تو سنو خود اکھیں ڈٹا یا وچ پرداداری پھر یعقوب نبی فرمایا کہ کی نام دسایا کہ شکر دل میں کچھ تھکا پر کچھ پتا نہ پایا پردے اندر رمزی رمزی پردے اندر رمزی رمزی تیرے حال پوچھائے شولے چار جگر کل دردوں اے پیغام سنائے